Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 67 garis miring PU garis datar 11/2013 dengan ini saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saya silakan saudara pemohon untuk mengenalkan diri terlebih dahulu.
Terima kasih yang mulia, yang hadir kuasa hukum saya sendiri Janses E. Sialoho, di samping saya Benedikti Sinaga dan Anton Pebrianto yang mulia. Terima kasih.
Baiklah, saudara telah mengajukan permohonan okra nomor 67 PU ya, pengujian undang-undang. Saya persilakan saudara memaparkan kira-kira tidak terlalu lama pokok-pokok dari permohonan saudara. Saya persilakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bahwa yang kami mohonkan adalah permohonan uji material tafsir pasal 95 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun para pemohon adalah Insinyur Otto Gio Diwara Purba dan kawan-kawan, ada 9 pemohon. Para pemohon adalah pekerja di Pertamina dan merupakan juga aktivis serikat pekerja yang dalam hal ini mengajukan gugatan dalam kapasitas sebagai perseorangan yang mulia. Adapun beberapa hal yang kami ajukan adalah kami langsung di bagian E. Yang pertama adalah pasal 95 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menurut para pemohon bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Adapun pasal 95 ayat 4 menyebutkan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Bahwa pemberlakuan pasal 95 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 2003 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausul didahulukan pembayarannya. Bahwa dalam praktek hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri karena berdasarkan Undang-Undang Perpajakan urutan peringkat penyelesaian tagihan kreditur setelah selesai kreditur separatis di mana upah buruh masih harus menunggu tagihan hak negara, kantor lelang dan badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk didahulukan. Demikian halnya juga kami menemukan bahwa berdasarkan undang-undang asuransi pun pemegang polis asuransi didahulukan terhadap hak-hak buruh itu sendiri. Dan itu ada di undang-undang tentang perasuransian. Bahwa baik dalam undang-undang pajak, undang-undang asuransi maupun undang-undang ini semua menyatakan didahului bahwa ketidakpastian hukum siapa yang didahulukan sangatlah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja sehingga perlu untuk ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari semua kreditur-kreditur dimaksud siapakah yang seharusnya diutamakan dan apa yang mendasari hal tersebut? Terkait pertanyaan tersebut, pemohon mencoba menguraikan alasan-alasan kenapa pekerja yang menjadi prioritas sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pekerja merupakan kelompok yang menggantungkan kehidupannya dan keluarganya kepada perusahaan tempat dia bekerja dan hampir semua pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja tidak dapat lagi bekerja di perusahaan lain yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah umur dan lapangan kerja yang terbatas yang artinya hak pekerja seperti pesangon merupakan modal utama untuk melanjutkan hidup untuk kehidupan pekerja dan keluarganya. Yang kedua, bahwa bila dibandingkan dengan pemegang polis asuransi, maka ketergantungan pemegang polis asuransi terhadap dana asuransi tidaklah sepital pesangon atau hak buruh bagi buruh dikarenakan asuransi diperuntukkan untuk mengcover risiko mungkin terjadi bagi pemegang asuransi, sementara pesangon dipergunakan untuk penghidupan pekerja itu sendiri. dan bila dibandingkan juga dengan pemegang hak tanggungan dan pemegang fidusia, kedudukan dari pekerja jauh lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pemegang hak tanggungan yang tentunya mempunyai dana dan kemampuan lebih untuk hidup dibandingkan dengan pekerja. Yang keempat, bila dibandingkan dengan piutang-piutang negara seperti pajak, tentunya posisi pekerja sangat lebih lemah dan lebih penting untuk didahulukan bagi pekerja, mengingat pajak itu pun secara hukum akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat yang tentunya termasuk pekerja di dalamnya. Sangat tidak logis piutang negara diutamakan dibanding pekerja, karena bagaimanapun negara bertanggung jawab secara konstitusional terhadap jaminan hidup yang layak bagi warga negara termasuk pekerja. Bahwa berdasarkan prinsip perlakuan khusus terhadap pihak yang lemah, maka selayaknya lah dan sepatutnya lah hak pekerja didahulukan dari semua kreditur. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan pasal 95 ayat 4 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sepanjang perasa didahulukan pembayarannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya di bagian E kedua, mohon maaf yang mulia, yang kami maksud di sini adalah pasal 95 ayat 4, bukan pasal 155 yang mulia, kami koreksi. Kami juga menilai bahwa pasal 95 ayat 4 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, selain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak pekerja untuk memperoleh perlakuan yang adil dan layak secara hukum. Atas dasar itu yang mulia, kami mengajukan petitum yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pengujian material. Yang kedua, menyatakan pasal 95 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah konstitusional dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sejauh kata didahulukan pembayarannya ditafsirkan pelunasan mendahului semua jenis kreditur, baik kreditur separatis, kreditur preference, pemegang hak tanggungan, gade dan hipotek, dan kreditur bersaing. Yang ketiga, menyatakan pasal 95 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah konstitusional dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sejauh kata didahulukan pembayarannya ditafsirkan pelunasan mendahului semua jenis kreditur, baik kreditur separatis, istimewa, kreditur preference, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotek, dan kreditur bersaing. Yang empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara. Atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia.
Ya baiklah, saudara sudah memaparkan dari permohonan saudara ini, pokok-pokok dari permohonan saudara. Jadi yang perlu saya kira diberikan satu catatan juga adalah mahkamah pernah mengeluarkan putusan nomor 18 PU 7 2008. Tolong itu nanti dibaca sebagai bagian dari komparasi saudara mengenai pasal 95 ini ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa saudara ambil bahan ketika dikomparasi dengan pasal tersebut. Saya persilakan, Pak Rial.
Baik, saudara pemohon ya. Ini pemohonannya, permohonan ini dijilid bagus sekali ini. Cuma kan sebetulnya tidak perlu seperti ini karena masih perlu perubahan tentunya setelah majelis hakim memberikan nasihat pada Anda. Pertama, struktur permohonan Anda susun A, pendahuluan. Pendahuluan ini sebetulnya ya bolehlah, silahkan ya, kalau memang diberi pendahuluan. Tapi standar yang biasa diterima di Mahkamah Konstitusi itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Anda sudah membahasnya ya. Cuma kalau dihubungkan dengan perundang-undangan lainnya, ya bisa saja itu Anda merujuk pada pasal 24C, tapi sebetulnya ada juga perundang-undangan lainnya yang menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu bisa Anda tambahkan, bisa Anda carilah ya undang-undangnya. Tidak hanya di undang-undang Mahkamah Konstitusi, tapi juga di undang-undang kekuasaan kehakiman dan lainnya, bisa tambahkan lagi. Ya. Lalu kedudukan dan hak konstitusional para pemohon. sebetulnya untuk setelah kewenangan itu yang penting adalah kedudukan atau legal standing para pemohon. Legal standing. Jadi bicara legal standing itu ada dua hal. Ya. Hal pertama adalah Anda sudah menyebutnya pasal 51. Masuk kriteria mana saja di antara yang disebut pasal 51 itu Anda. Tapi ini sudah dicetak tebal perorangan warga negara Indonesia. Cuma ini baru mulai dengan siapa pemohonnya atau yang disebut seringkali kualifikasinya. Tapi apakah setiap perorangan warga negara Indonesia itu otomatis punya legal standing? Itu tidak. Sebenarnya ada dua keputusan Mahkamah Konstitusi, kapan kemudian seseorang itu punya kedudukan hukum. Ya, dua putusan Mahkamah Konstitusi ini Anda cari, ya, lalu nanti dimasukkan di situ. Karena ada kriterianya, bahwa meskipun perorangan, kapan dia itu kemudian punya standing. Itu ada di situ. Ya. Oleh karena itu Anda sebutkan nanti dua putusan itu, posisi Anda di mana sebetulnya? Apa sudah memenuhi itu atau belum? Ya. Karena pada putusan itu disebutkan kapan seseorang itu kemudian mempunyai kepentingan. Ya. Nah, kepentingannya itu kemudian Anda harus memasukkan bahwa pemohon yang Anda wakili itu memenuhi kriteria itu. Kalau sudah, baru Anda katakan bahwa dari kriteria itu pemohon Anda mempunyai kedudukan hukum. Oleh karena itu B-nya itu sebetulnya cukup saja. Kedudukan dan hak konstitusional para pemohon itu tidak usah, kedudukan hukum saja. Persoalan hak konstitusional itu nanti Anda sebutkan dalam bagian ini untuk memberi kedudukan hukum. Hak konstitusional itu pasal-pasal yang Anda sebutkan di Undang-Undang Dasar. Tapi kemudian ada pasal yang Anda masalahkan, yaitu pasal 95. Keberadaan pasal 95 itu kemudian merugikan hak-hak yang Anda sebut di sebagai konstitusional itu. Karena Anda merugikannya, maka Anda bisa mendalilkan pemohon mempunyai kedudukan hukum. Itu baru untuk C. Lalu fakta hukum. Fakta hukum itu nanti ada di dalam satu bab, yaitu mengenai pokok permohonan. Pokok permohonannya sebenarnya apa? Kenapa Anda kemudian mengajukan permohonan? Jadi fakta hukum itu masuk dalam pokok permohonan. Alasan pemohon pengujian, nah itu juga masuk aja, tidak usah diberi E sendiri. Setelah itu kemudian baru bicara persoalan yang terakhir saja, yaitu petitum. Ya. Nah, petitumnya itu begini, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, pengujian itu didasarkan atas alasan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga kalau dikabulkannya itu adalah persoalan pertentangannya. Ya. Jadi harus ada pernyataan pertentangan dulu. Anda bagaimana menyusun ini? Kalau pada petitum itu begini, Anda menyatakan pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan sejauh ditafsirkan ini, mana tadi, menyatakan pasal 95 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2000 tentang ketenagakerjaan adalah konstitusional dengan pasal. Nah, enggak. Kalau begini enggak masalah, kalau konstitusional enggak ada alasan untuk judicial review. Dan judicial review itu kalau tidak konstitusional, kan begitu. Oleh karena itu Anda harus menyatakan dulu itu tidak konstitusional. Kecualinya. Ya. Jadi yang Anda minta itu dinyatakan tidak konstitusional dulu. Kecuali didahulukan pembayaran pelunasan ini ditafsirkan atau diberi makna begitu, ya kan? Kalau itu konsional, kenapa Anda mesti pergi ke sini kan begitu, ya kan? Supaya nanti dikabulkan. Ya. Kalau dikabulkannya begini, kan susah kita mengabulkannya sudah konsional kok mau diminta lagi, ya? Jadi ini masalah penyusunan yang seharusnya berangkat dari mengabulkan. Mengabulkan itu di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan kalau undang-undang itu ternyata bertentangan. Kalau tidak bertentangan itu tidak bisa dikabulkan. Ya kan? Itu ada di permanya. D. Jadi itu yang secara garis besar saya sampaikan. Anda sudah meralat ya pasal yang ada di halaman berapa? Halaman 12. Saya tadi baca kok ada pasal 155 nyelonong ke sini nih, kenapa nih? Padahal Anda tidak pernah bicara pasal 155. Ada Anda bicara tentang pasal 95 kan? Ini sudah Anda ralat betul? Ya, itu semua coba disusun kembali secara sistematis. Saya kira begitu, Mas.
Terima kasih yang mulia. Ya saya hanya sedikit ya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh yang mulia Bapak Haryono. Ya memang kalau dilihat petitumnya ini tidak lazim ya. Jadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Kemudian yang terkait dengan alasan ya, alasan permohonan para pemohon, coba dielaborasi lebih lanjut ya, di mana letak tidak konstitusionalnya norma yang diuji. Jadi bukan masalah praktek ya. Nah, apalagi dalam permohonan ini para pemohon menyandingkan norma pasal 95 ayat 4 undang-undang tentang ketenagakerjaan ini dengan undang-undang lainnya, itu undang norma undang-undang pajak, asuransi, termasuk norma yang ada dalam KUH Perdata. Jadi bukan pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Fokuskan bahwa norma yang diuji ini bertentangan dengan norma ya, pasal yang ada dalam undang-undang dasar. Kemudian berikutnya mengenai kedudukan hukum ya, supaya ditekankan lebih lanjut ya, apakah memang para pemohon selaku masing-masing perorangan atau badan hukum ya. Coba lihat di poin 11 itu. Jadi kembali ke petitum ya, pasal ya, pasal yang dijadikan batu uji itu ya tidak perlu dicantumkan, cukup hanya mencantumkan Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu lagi mengutip pasal yang dijadikan batu uji. Saya rasa cukup, terima kasih yang mulia.
Ya baik, jadi sudah cukup saya kira. Saudara kuasa ini perlu melampirkan kartu identitas advokat atau KTP ya. Ya. Perbaikan petitum sudah saudara sudah disarankan oleh majelis. Saya kira cukup ya, saudara. Cukup ya. Baiklah kalau demikian sidang saya anggap cukup. Dan saudara menunggu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari mahkamah untuk perbaikan, saudara diberi waktu 14 hari sejak hari ini ya. Dengan demikian sidang sudah selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 untuk perkara nomor 67 garis miring PUU garis datar 11 Romawi garis miring 2013 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.